Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсыздарбы кадырман угарман, азаттык эртең менен берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 15 ноябрь, шаршемби, микрофондо Сама Жумакадыров алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда Якиниңкар агымынын лидери делген 47 жаштагы жаран 2 айга камалды.
Булар Якиниңкар деп коет, булар эчинде признавать этпеп, өзүнчө баягы перекосо үй бүлөсүн, дарыгерлерге да алып барбайт, баягы бүгүнкү заманбап технологияны да колдонушпайт.
Чолпан-Атада тез жардам унаасына баратып, жол кырсыгынан каза болгондордун жакындары нааразычылык акциясына чыгышты.
Кызымдын эки баласы жетим калды, анан аяктандат эч кимден жардам жок. Жанагы күйөөсү деген 180 000 сом алып алыптыр тияктан барып.
Кыргыз сатирасындагы жаңы агымды жаш өнөр таланттары жаратып жатабы?
Дең-дең-дең спортивкаларына болсо 1000 күрөйт э.
Балким бул нерсенин деле убактысы бар. Эртең бир күнү булар эле эл журтубуз кызыктай калышы мүмкүн.
Толкундан алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угабыз, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Зимбабвенин борбору Хараре мамлекеттик төңкөрүш аракети көрүлүп, аскерлер мамлекеттик ZBC телеканалынын кеңсесин ээлеген айтылууда. BBC кабарлагандай, Хараре жардыруулардын добушу да угулган, анын себептери азырынча айтыла элек. Буга чейин Түштүк Африкадагы Зимбабве элчиси өз өлкөсүндөгү төңкөрүш тууралуу маалыматтарды четке каккан. Армиянын башкы командачысы генерал Константина Чивенга аскерлер саясатка кийлигишүүсү мүмкүн деп эскерткенден кийин өлкөнүн башкаруучу партиясы буга чейин аны чыккынчылык кылды деп айыптап чыккан. Президент Роберт Мугабе өзүнүн орун басарын иштен алгандан кийин Чивенга буга нааразылык билдирип чыккан болчу. Шейшембиде өз ара тирешүү уланып, Хараренин четиндеги жолдордо бронетехникалардын жүргөнү да байкалган. АКШнын Калифорния штатында ок атуулардан 4 киши каза болду. Аталган штаттын түндүгүндө 14 ноябрда белгисиз киши бир нече жерде, анын ичинде мектептин айланасында ок аткан, жаракат алгандардын саны жетөө экени айтылды. Кол салган адамдын аты жөнү жарыялана элек. Ал алгач өзү жашап турган үйдүн жанында, анан кийин башталгыч класстар мектебинде ок ачканы белгилүү болду. Жергиликтүү тургун кылмышкерди тааный турганын жана ал акыркы мезгилде ок атууну үйрөнүү менен алектенип жүргөнүн коңшусунун шектүү жүрүм-турумун полицияга кабарлаганын журналисттерге билдирген. Полиция бул күбөнүн билдирүүсүнө комментарий бере элек, кол салган киши жок кылынганы кабарланууда. Кумтөрдө мөңгү менен таанышкан активисттер өз ойлорунан кайткан жок. Кечээ Жогорку Кеңештин 6 депутаты, 40 жакын активисттер, экологтор, журналисттер, вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев баштаган өкмөт өкүлдөрү Ысык Көл облусундагы Кумтөр кенине барышып, мөңгүлөрдүн абалы менен таанышып кайтышты. Мөңгүлөрдү көргөн активисттер мурдагы ойлорунан кайтпай турганын билдиришти. Маалыматка караганда алар суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр Кыргызстанга зыян алып келет деген пикирде карманып турушат. Ошол эле маалда Кумтөр көндө иштеген жумуш аталган мыйзам долбоорун кабыл алууну колдой тургандыктарын, эгер документ четке кагылса, нааразылык акциясына чыга тургандыктарын маалымдашты.
Өзүбүздүн компаниябыз турду эмес, биз элдерди жумушсуз калдыбыз деби?
Өткөн аптада жарандык коом менен өкмөт суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулап, бирок мунаса таба алган эмес. Зилалиев мыйзам долбоорго каршы чыгып жаткандарды жеринде Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн абалы менен таанышып келүүнү сунуштаган. Бир катар экологтор суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөргө каршы чыгып, мыйзам долбоору өзгөртүлсө айлана чөйрөгө олуттуу зыян алып келет деген негизде аны четке кагууну парламенттен талап кылып жатышат. Бул кодексти өзгөртүүнү сунуштаган документ Жогорку Кеңештин жалпы жыйынынын 16 ноябрдагы күн тартибине 3 окууга киргизилген. Австралиядагы референдумда шайлоочулардын көбү кумсалардын никесин колдоду. Австралиянын статистика борбору бюросу кабарлагандай, референдумга катышкан шайлоочулардын 61.6% бир жыныстуу никени легалдаштырууга ооба деген добуш беришти. Референдумдун жыйынтыгы милдеттүү күчкө ээ эмес, бирок өлкө премьер-министри Малкольм Турнбул мыйзамды Рождество майрамына чейин өзгөртүүгө убада берди. Турнбул бул бир жыныстагылардын нике курушу мыйзамдаштырууну мурда эле колдоп келген, анткен менен ал жетектеген өкмөт бул позицияга каршы чыккандар да бар. Австралияда добуш берүү почта аркылуу жүргүзүлүп, 8 жумага созулган, ага жалпы шайлоочулардын 79.5% катышкан. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш бүгүн Бишкекте жыйынга чогулат. Аларча мамлекеттик резиденциясында өтө турган жыйынга президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү катышмакчы. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Толгонай Стамалиева анда талкуулана турган маселелер тууралуу буларды билдирди.
Жыйынды Кыргыз Республиканын президенти туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин төрагасы Атамбаев Алмазбек Шаршенович өзү өткөрөт. Күн тартибинде маселе 2018-2040 жылдарга чейин өлкөнү туруктуу өнүктүрүү стратегиясы таза кум жаңы доор деп аталат. Ошол стратегиянын долбоору талкууга коюлганда.
Кыргыз бийлиги мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорун быйыл апрелде жарыялаган болчу. Долбоор 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экени айтылган. Чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардан келген акча быйыл жыл башынан бери 1 миллиард 740 миллион долларга жетти. Улуттук банктын маалыматына караганда бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 274,6 миллион долларга көп. Мигранттар которгон акча көбүнчө Орусияга тиешелүү. Ал эми быйыл 9 ай аралыгында Кыргызстандан сыртка которулган акчанын көлөмү 316 миллион доллардан ашты. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2019 жылдагы Азия Кубогуна тандоо оюндарынын 5-чи турунда Макаодо ойноп, талаа ээлерин 3-4 эсебинде утуп алышты. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынан билдиришти. Маалыматка караганда, оюндар 14 ноябрда Макаонун стадионунда өткөн. Самат.
Рахмат Нуржан. Урматтуу радио көрөрмандар, эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыз. Бүгүн 15 ноябрда күндүз көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, чүй талас өрөөндөрүндө жана туу этектеринде кар кайланышы мүмкүн. Тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, күндүз ысык көл ойдуңда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүй жана талас өрөөндөрүндө күндүз +4, +9 градус жылуу болот. Баткенде 12 градуска чейин плюс белгиси менен болмокчу. Ош Чалбат аймактарында 2-12 градуска чейин күн жылыйт экен. Ысык көл жана Нарында +3-8, бийик тоолор өрөөндөрдө болсо тескерисинче 9 градус чейин суук болот экен. Бишкек шаарында күндүз мезгил менен жаан жаап, кар кайланышы мүмкүн деп синоптиктер айтып жатышат. Абанын температурасы күндүз 6-8 градус жылуу болот. Уктурубуз деми кененирээк чыгарылыштар менен улантсак, Кыргызстанда Якын Инкар агымынын лидери делген 47 жаштагы жаран 2 айга камалды. Ал 20 октябрда Беловодск айылындагы мечиттердин биринде өлкө аймактарынан чогулган Якын Инкарчылардын жыйынын өткөрүп жаткан жеринен кармалган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Якын Инкар агымы өлкөдө дин саясатын жүргүзүүдө тоскоолдук жаратып келатат деп эсептөөдө. Теманы кубарчубуз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстанда Якын Инкар агымын түптөгөндөрдүн бири делип жаткан жаран 20 октябрда кармалып, Москва райондук сотунун чечими менен тергөө абагына 2 айга камалган. Тешүүлүү органдар анын ысымын ачыктоону каалашкан жери жок. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Нурбек Токтосуновдун айтымына караганда, кармалган адамга карата кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат.
Азыркыча тергөө иши амалдары жүргүзүлүп жатат. Булар Якын Инкар деп коет. Булар эч кимди признавать этпей, бул өзүнчө баягы керек болсо үй бүлөсүн, дарыгерлерге да алып барбайт, бирок анан Кудайдан деп коюп, анан баягы бүгүнкү заманбап технологияны да колдонушпайт. Ушундай бир үңкүрдөгүдөй жашаган адамдар.
Нурбек Токтосуновдун билдиргенине караганда, кылмышка шектүү адам Кыргызстанда Якын Инкар кыймылын түзүүчүлөрүнүн бири катары саналат. Бул уюмга өзү 2003 жылы кошулуп, Индия, Бангладеш өлкөлөрүндө бир канча ирет барып, жылына өтүүчү ар кандай диний агымдардын жыйындарына катышып турган. Инкар идеяларын камтыган 20 ашуун китептерди урду тилинен кыргыз, орус тилдерине которгон. Ал ошондой эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын саясатын кескин сындап келгени менен белгилүү болгон. Маалыматка караганда күч органдары кармалган жарандын үй жайын тинтүү учурунда экстремисттик маанидеги адабияттарды, аудио-видео дисктерди табышкан. Учурда алынган материалдар экспертиза үчүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга өткөрүлүп берилди деп билдирди Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы. Макала даярдалып жатканда кармалган кылмышка шектүү адамдын тарапкерлерин жана жакындарын табуу мүмкүн болгон жок. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматка караганда, ал Беловодск айылындагы 2 башка даректе жашаган, 2 аялы, 12 баласы бар. Якын Инкардын эрежесине ылайык жашап, балдарын каттоого тургузбайт, мектепке бербейт, социалдык медициналык камсыздоолордон пайдаланбайт. Ошондой эле социалдык медициналык кызматтардан баш тартышкан. Тыюу салынган уюмдун негиздөөчүлөрүнүн бири катары кармалган бул адамды дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясындагы Якын Инкар диний тобунун кадыр барктуу лидерлеринин бири деп эсептейт. Бул тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Замир Турсунбеков.
ошолордон гана жана муфтиятка башы деген даватчылардын лидери абройлуу дин аалымы деп айтсак болот да. Биз ошол официалдуу муфтият менен сүйлөшкөндө дагы алар ошол тастыктады ушул маалыматты. Ал адам эч бир диний билими жок дейт да. Ошол эле Бангладеш болобу, Пакистан болобу, Индияда болобу, жана калса Кыргызстанда да кандай илим алган эмес дейт да, тең билими жок дейт. Булар ошол ушул сыртта өздөрүнүн бир уга турган ошолордун айтканын кыла турган бир маалымат булагы бар экен да.
Учурда өлкө боюнча булагымдын канча тарапташтары бар экени боюнча так сан жок. Якининкар Кыргызстанда таблиги жааматтан өзүнчө бөлүнүп чыккан агым катары айтылып келет. Бул агым өлкөдө экстремисттик деп тыюу салынганга чейин эле катарын көбөйтүүгө жетишкен. Өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларыбыз деген якининкар жамаатынын мүчөлөрү алгач Ысык Көл, Чүй облустарында, кийин Нарында пайда болгон. Соңку учурда бул топтун өкүлдөрү Баткен, Ош, Жалал Абад облустарын кыдыра баштаган. Диний эксперт Канат Мурзахалилов бул агымдын жайылышы дин тутунгандар арасында караңгы коомдун көбөйүшүн шарттайт дейт.
Диний фанатикалык. Андан кийин бул караңгы жака түртүү элдерибизди бул караңгылыкка эски жака түртүү болуп эсептелинет да. Ошон негизинде мен ойлойм бул коом үчүн коркунучтуу. Айрыкча коом ичиндеги жаштар үчүн коркунучтуу болуп атат булчу.
Антке менен бул пикирге кошулбаган укук коргоочу Аким Токталиев Якин Инкарга окшогон агымдарды кысымга алуу менен дин чөйрөсүндө нааразычылыктарды жаратат дейт.
Радикалдык айтын радикал чигит айланат, биадат барды айланат, кимиси болбосо айланат деп атам. Аны деген мамлекеттик деңгээлде экспертиза деген эмгече жок, курулбай атышат.
2017-жылы 15-июнда Бишкектин Октябрь райондук соту Якин Инкар агымын экстремисттик деп тапкан. Буга башкы прокуратуранын кайрылуусу себеп болгон. Якин Инкар Кыргызстанда тыюу салынган экстремисттик уюмдардын тизмесине киргенге чейин айрым аалымдар инкарчыларды коомго зыяны жок, бирок заманбап жашоону чаңгандыгы менен өзгөчөлөнгөн адамдар катары баалап келишкен. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кечек татайын маекке берсек, АКШ-дагы Колумбия университетинин Арнольд Зельцман атындагы согуш жана тынчтык институтунун профессору, жазуучу Линкольн Митчелл постсоветтик мамлекеттердеги саясий экономикалык өнүгүүнү иликтеп бир нече китеп жазган. Илимпост кесиптешим Гүлайым Ашакеевага берген маегинде Борбор Азиядагы соңку өзгөрүүлөргө сереп салып, бул чөлкөмгө Орусия, Кытай жана АКШнын тийгизген таасири тууралуу ойлор менен бөлүштү. Азыр ушул маекти угалы.
Russia at this moment generally, globally in the region
Ушул тапта Орусия Борбор Азия аймагын өз карамагына толук караткандай таасир калтырат. Маселен, ошол эле Кыргызстан 10-15 жыл мурун батышка ыктаган, демократияны даңазалаган мамлекет болсо, эми Москванын колтугунда өзүн ыңгайлуу сезет. Орусия Борбор Азияга экономикалык инвестиция салып, аймактын өнүгүүсүнө кандайдыр бир салым кошууга далаалат жасап жаткандай түр көрсөтөт. Кошмо Штаттардын таасири соңку жылдары солгундап калса, ушул тапта такыр эле төмөндөп кеткени белгилүү. Алдыдагы жылдары дагы таасири азаят. Албетте, мындай жагдай Москвага майдай жагат. Ошол эле маалда Бишкекте эмес, Нью-Йоркто отурган мага деле Кытайдын таасири кандай күчөп баратканы даана сезилип турат. Кытайдын өзүнүн стратегиялык максаты, көздөгөнү бар. Кытай өтө күч кубаттуу өлкө. Азыр эми өлкө Орусиячыл же батышчыл багыт алсын деген көз караш эскирди. Экономикасы стабилдүү жана бизге баш ооруу жаратпай турган тарап менен кызматташуу керек деген көз караш пайда болду. Кытайдын стратегиясынын уюткусу да мына ушунда го. Америка баштаган европалык мамлекеттер Борбор Азияда өз кызыкчылыгын коргоп, кандайдыр бир кадам жасайт деп ишенбейм. Келечекте дагы аны күтүүгө болбойт деген ойдомун. Табигый ресурсу тартыш Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр өтө ийкемдүү саясат жүргүзүшү керек. Экономикалык жактан чабал болгондуктан мүмкүн болушунча арбын өнөктөштөр менен соода алакаларын түзүүсү зарыл. Кыргызстан глобалдык экономикага канчалык бекем интеграция болсо, ошончолук суверендүүлүгүн чыңдай алат. Андыктан коммерциялык жана экономикалык байланышын бир гана мамлекетке байлап койгону туура эмес.
Кыргызстан ушул тапта кайсы бир деңгээлде экономикалык блокадада турат. Бир айдан бери кыргыз-казак чек арасында кризис чечилбей уланууда. Москва болсо бул жерде өзүн ово чыгармап, алыстан көз салып тургандай сезилет. Өзүңүз билгендей, бул үч өлкө тең Евразия экономикалык биримдиги деп аталган аймактык уюмга кирет эмеспи?
Moscow has crafted this EU, the Eurasian Economic Union, as kind of a
Москва Евразия экономикалык уюмун евробиримдикке каршы бир модель катары түзгөн. Бирок Европа биримдиги дээрлик тең укуктуу мамлекеттерден куралган эмеспи? Албетте, биримдик ичинде Германиянын экономикалык таасири күчтүү экени талашсыз. Евразиялык уюмда болсо, Москванын таасири эбегейсиз. Москва эки өлкөнүн чек ара чырын чечүүдө көмөктөшүүгө кызыктар эмес. Москваны дийек эле өз пайдасынан башка эч нерсе кызыктырбайт деген ойдомун. Экинчи жагынан, Борбор Азия мамлекеттеринин ортосунда чечилбеген маселелер толтура. Алардын баарына арбитр болууга Москванын каалоосу да жок, чамасы да жетпейт.
Now I think in Central Asia it's further complicated.
Эми сиз жана сөз арасында учкай айта кеткендей, Америка Кошмо Штаттарынын бул чөлкөмдөгү таасири кандай болот? Вашингтондо Борбор Азиядан эмнени күтүшөт жана бул аймак океандын ары жагынан кандай мамилени күтсө болот?
Effectively right now we don't have a state department the way we have had in previous.
Иш жүзүндө учурдагы мамлекеттик департаменттин деңгээли буга чейинки администрациялардыкындай эмес. Кызматкерлердин деңгээли, эксперттик анализ жок. Борбор Азия Вашингтон көңүл бургудай жакынкы чыгыш, Израиль же Түндүк Корея эмес. Деги эле АКШнын тышкы саясаты тууралуу сөз кылсак, биздин өлкөнүн ичиндеги олку-солку кырдаал Ак Үйдүн тышкы саясатты тескөөсүн татаалдаштырып жатат. Кошмо Штаттардын сыртында туруп, анын масштабы канчалык экенин түшүнүү чындап эле кыйын. Президент өзү баш болуп иликтөөлөргө кириптер болууда. Америкалыктардын 30% президент өзү жанагы иштерге аралашкан деп санашат. Орусиялыктардын кийилгишүүсү мурда эч болуп көрбөгөндөй масштабтуу экени көрүнүп калды. Аны америкалыктардын баары түшүндү. Ушу тапта Америкада адаттан тыш тынчылык, шектенүү жыттанган саясий атмосфера жаралды. Анан ошондой жагдайда тышкы саясатты ойлоп, ишке ашыруу канчалык эффективдүү экенин айтуу татаал. Албетте, мурдагы президенттер Буш же Обама Борбор Азияда, Кыргызстанда эмне болуп жатканын ийне жибине чейин билбесе дагы, зарыл учурда болгон варианттарды карап туруп, чечим кабыл алууга жөндөмдүү эле. Алар Ак Үй дайындаган жооптуу кызматкерлери, элчилер жасаган ишке ишенип, чечим кабыл алышчу. Бул администрацияда андай жөндөм жок. Президенттин ар кай жерге барып айткан сөзү иш жүзүндө эч нерсеге арзыбай калып жатпайбы? Мына жакында Ауганстанда америкалык контингенттин санын көбөйтөбүз деди. Анда Борбор Азиянын мааниси артат эле да. Мен Нью-Йоркто турган окумуштуумун. Бирок жеке көз карашымда биздин ички проблемабыздан улам ушул тапта Американын салтка айлангандай демократияны өркүндөтүүгө чама чарпы жетпей турат. Борбор Азиянын лидерлеринин бул боюнча түшүнүгү президент Трамптыкына салыштырмалуу алда канча терең деп айта алам.
Are more equipped to understand Trump because they've seen people like him before.
Арнольд Зальцман атындагы согуш жана тынчтык институтунун профессору, жазуучу Линкольн Митчелл кесиптешим Гүлайым Ашакеева берген суроолорго жооп берди. Уктурубузду улантсак, урматтуу радио көрөрмандар, 9:48 мүнөт өттү, жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын Калифорния штатында ок атуулардан 4 киши каза болду. Бишкекте жол кырсыктарынын курмандыктары эскерилет. Австралиядагы референдумда шайлоочулардын көбү кумсалардын никесин колдоду. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш жыйынга чогулат. Мамлекеттик айыптоо жерди мыйзамсыз трансформациялоо боюнча айыпталгандарга 11 жылдан 19 жылга чейин жаза мөөнөтүн сурады. Быйыл чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардан келген акча 1,740,000,000 долларга жетти. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Маккаудо конокто ойноп, талай ээлерин 3-4 эсебинде утуп алды. уктуруубузду улантсак жана ошондой эле кийинки макалабыз Сириядагы бүгүнкү көрүнүштөргө арналмакчы жана аны кабарчыбыз Али Токтокунов даярдаган.
Грозный аэропортуна 14 ноябрга болгон түнү Ирак менен Сириядагы согуш талааларынан Орусиянын 34, Казакстандын 5, Өзбекстандын 2 жараны алынып келинди. Бул кабарда дегенде Чечендстандын жетекчиси Рамзан Кадыров Instagram баракчасына жарыялап видеосун бөлүштү. Учактан жалаң чиедей балдарын жетелеген келиндер түштү. Чечендстандын жакынкы чыгыш жана түндүк Африка боюнча өкүлү Зият Сапсабинин айтымында аларды Сириянын түрдүү шаарларынан, анын ичинде Ракка менен Маядинден табышкан. Казак тышкы иштер министрлиги жогоруда аталган казакстандыктар 29 жаштагы келин менен анын улуусу 5ке караган, эң кичүүсү 1ге толо элек 4 чүрпөз экенин ырастады.
Ул 1988 жылы тууган Орал каласынын тургуну жана анын 4 кемелетке толмаган балдары бар. Жакын арада алар Казакстанга жеткизилетин болот.
Деди министрликтин маалымат катчысы Ануар Жайнаков. Буга чейин да Чечендстан аркылуу балдарын жетелеген казакстандык келин келген болчу. Расмий маалыматка караганда Сирия менен Иракта бул өлкөнүн 500 чамалуу жараны жоочулардын катарына кошулуп кеткен. Алардын арасында ондогон аял балдары да бар. Азаттыктын казак кызматы бул тапта Караганды облусунун 68 жаштагы тургуну Орунгүл Каратаева менен байланышты. Байбиче уул келини 2 жыл мурда Түркияга барып келебиз деген боюнча Сирияга ооп кеткенин айтат. Уулу ошол эле 2015 жылдын ноябрында согушта өлгөн экен. Ал эми келини быйыл жыл башында калганыбыз аман эсенбиз деп 4 небересинин сүрөттөрүн жиберген бойдон дайынсыз дейт.
Энди ошодон кийин ал кабар жок, билмейбиз, кабарсыз кетти. 4 немерем бар, 3 кыз 1 уул. Үлкөнү ошо ноябрдын 10-нда 7ге толду. Одон кийинки мирас 6га толду ноябрдын 18-инде. Ал 14 мартта мына эске толот.
Неберелерин күткөн эне бийликтен билип билбей согуш аймактарына кетип калгандарды, өзгөчө жаш балдарды кайтарууну кайра-кайра өтүндү.
Мен өкмөттөн сурайтмын, ал балдардын, жаш балдардын кынасы жок. Ким кынайлы экенин кайдан билем? Бул жерде ким жиберип отурат, ким коюп аткан? Бирөө барса мүмкүн жиберип зорлоп отурган, мен аны билмеймин ушундайын айтканда. Өкмөттөн сурайтмын, ал балдардын кынасы жок го, алар билмейт. Эмне кайда бараткан, кайда туруп атканын билмейт го алар.
Адвокат Айман Омарованын оюнча, согуш талаасынан кайтарылган аял балдар менен күч түзүмдөр эле эмес, психологтор дагы жекече иштеп, жазалоодон көрө коомго кайра кошкон оң.
Ул айылдарды да негизинде балаларын да зардап чеккен деп ойлосоңор, сол экстремизмнин, терроризмнин кесиринен. Неге десеңиз, көп алданып калгандар да бар. Кеп айтат, сол жерде биз мусулманбыз, биз ушундай керемет өмүр сүрөмүз деп алдап апарат. Аз көргөнү сол өндө күйөө болгонун ойун, жаңа бала чыгасынын акеси болгонун ойун, алар оган каршы сүйлөгүсү келмейт. Сол үчүн ар жагдайды талкуулоо керек деп ойлойм.
Кыргызстандан да Ирак менен Сирияда согушуп аткан жоочуларга кошулгандардын саны 500дөн ашуун экени расмий кабарланат. Анын 140га жакыны аялдар, 100 чамалуусу балдар. Бирок бала жетилеп кеткен кыргызстандыктардан бирөө жарымы кайтканы тууралуу азырынча кабар жок. Кыргыз өкмөтү да кайра кайткандарга кандай мамиле жасаарын чече элек. Буга чейин өкмөт бул маселе боюнча адам укугуна шек келтирбестен, ошол эле учурда улуттук коопсуздукту эске алуу менен атайын мыйзам иштелип жатканын билдирген. Тажикстан болсо, ыктыярдуу түрдө согуш талааларынан кайтып келгендерди жазадан куткарып, реабилитацияларын жарыялаган. Чечендстан да ушундай эле убада менен жарандарын кайтарууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Жергиликтүү жаңылыктар кайрадан. Чолпон ата адам тез жарда мунаасына барасып, жол кырсыгына каза болгондордун жакындары бүгүн кечиресиздер, кечөөнү нарасылык акциясына чыгышты. Алар Ысык Көл райондук сотунун жана райондук милициянын алдына барышып, адилеттүү чечим чыгарууну талап кылышты. Кененирээк Асейим Мадамбековдон угалы.
Өлтүрүп салсак деп ойлогом, мен чыгарбайсың, жакшы болот эле депчи. Антесе чыгып кеткен атат да дегенчи.
Жол кырсыкта каза болгондордун ызаланган жакындары Ысык Көл райондук сотунун алдында ушинтип боздоп турушту. Алар соттук териштирүү күнөөлүү тарапты актап салбасын деген чочулоо менен ушул акцияны өткөрүп жатышат. Тергөө органдарынан жана соттон адилеттүүлүгү издеп келген эне, кырсыкта каза болгон Динара Усупаевнын апасы Бурулгон Окбаева көз жашын төгүп буларды айтып берди.
Эки баласы жетим калды, анан аяктан да эч кимден жардам жок. Жанагы күйөөсү деген 180 000 сом алып алыптыр, тияктан барып ЗАГСы да жок. ажырашып жүргөнүкү таякты көп жеп келчү да неге анан ушу акыйкат сен жанагындай мыйзам чегинде жардам кылсаң арды суранат элем мен ушунун жазасын тартса жакшы болот эле анда чыгып кетет деп угуп атабыз.
Бурул кызынын өлүмүнө күнөөлөнгөндөрдү өз жазасын алып ал эми кызынын балдарына тийиштүү кенемтеси төлөнүп берилсин деп турду. Ал эми каза болгон кош бойлуу келиндин апасы Клара Молдогазиева чырактай болгон кызынын өлүмүн экинчи тарап кырсык деп атаганын айтып жатышып күнөөлүүлөргө экөөнө тең бирдей жаза чегерүүнү талап кылаарын айтып өттү.
Ошол бурул да кызды сот эметет деп атат да азайтат суроо күн булар кырсык деп атат да эми мас экен аларчы анан баланын да суроо күн азайып аны да чыгарып ийет деп атат ошолорду чыгарбайт мыйзам чегинде карап берген берди суранам мен силерди менин жалгыз кызым болчу.
Каза болгон Аида менен Динара бир тууган бөлө болгон. Алар бир күн мурун эле Чолпон атага жакын Байет айылында чайка деген жеке эс алуу жайына иштегени келишкен. Айданын боюнда бар болчу. Баргандан кийин эле бир күндөн соң толгоосу болуп Чолпон атадан тез жардам чакырылып райондук ооруканага кетип бара жатышканда авария болушкан. Тез жардамда өмүрүн төрөт бөлүмүнө арнаган Марипа Садыбакова да болгон. Эмдиги жылы анын иштегенине 35 жыл толмок. Анын эмгегин район эли жакшы билет экен. Марипанын артында бир гана жалгыз баласы калды. Жалгыз калган Азамат Садыбаков эмнеси болсо да энем үчүн акыйкатка жетем деп турат.
Бул жерде ар ким мына бирөөсү эне менен айрылып атам мен мисалы үчүнчү. Эне деген ар бирөөнүн энеси эле мисалы. Меники башкача болчу да мисалычы. Эне деген кымбат да болчу. Жападан жалгыз бир эле мына таянар энем бар болчу бул дүйнөдөчү эң кымбат.
Нааразы болгондор андан соң райондук милицияга барышты. Ал жерде тергөө бөлүмүнүн кызматкерлери менен жолугуп тергөө болуп жаткан эмиштерди айтышып аларды да мыйзам чегинде кароолорун өтүнүштү. 1-октябрь күнү Чолпон ата шаарынын кире беришинде Мерседес үлгүсүндөгү жеңил автоунаа катуу ылдамдыкта келе жатып тез жардам машинесин сүзгөн. Тез жардам жолдон чыгып оодарылып кеткен. Ичинде ооруканага бараткан кош бойлуу келин, анын бир тууганы фельдшер жана айдоочу каза болушкан. Бул боюнча Мерседести айдап келе жаткан 23 жаштагы кызга карата кылмыш кодексинин 281 беренеси жол коопсуздугун сактабагандык, жол эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголгон. Алгачкы экспертизада айдоочу кыз алкоголдуу ичимдик ичкени аныкталган. Күнөөлүү деп райондук сот айдоочу кызды жана автоунаасын 2 айга убактылуу жайда кармалсын деп санкция чыгарган. Азыркы учурда алар Каракол шаарында убактылуу кармоочу жайда. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кыргыз сатирасында жаш таланттардын өнөрү аркылуу заманбап агым түптөлдү. Учурда Жарайт Сети, Эл эмне дейт, Не жаңылыгы аттуу сатиралык теле долбоорлор өз көрөрмандарын таап, айрыкча жаш көрүүчүлөрдү кызыктырып турат. Долбоордун уюштуруучулары алар сунуштаган сатираларда коомдогу одоно кемчиликтер камтылгандыктан элге сиңимдүү боло баштады деген ойдо. Улуу муундагы куудулдардын пикиринде заманбап шартка ылайык жаштар ойлоп тапкан тамашалар тематикалык жактан майдаланып кетти деп айтып жатышат. Бул багытта тараптардын пикирлерин кабарчыбыз Зайырбек Ажматов угуп келди.
Салам алейкум, братан.
Добрый день, фанат кечи, что хотели?
Обу жок күлгөн, үнүн атайын көтөрүп жасалма сүйлөгөн бул орой жигит өзүн элге чоң муштун катары көрсөткүсү келген чала спортчунун кейипкери.
Братан, салам алейкум, брат.
Абойчай, салам алейкум.
Чүн кетти, брат.
Мен өстүм алардан турбайм. Мына дең спортивкаларына болсо бир миң күрөйк.
Сатирада адепсиз жигиттин образын тамашоодагы Ак Өргө командасынын оюнчусу Эмил Эсеналиев жараткан. Жаштар арасында бул образ ар кандай кабыл алынып, каарманды туурап, өздөрү да ошондой сүйлөп, ар кандай видеолорду тартып, социалдык тармактарга тарата баштагандар да болду. Исаналиев өзү чындыгында учурда мындай сүйлөөнү өнөр көргөн жигиттер өтө көп экенин, ошол образды сахнага алып чыкканын, ал жаштарга кандай таасир бергенин кеп кылды.
Негизи ошондой сүйлөгөн жаштар аябай көп болуп атат да. Биздин бала кезден бери бар анан ошондойлорду уялып ошондой чын эле ошентип сүйлөгөндөр сүйлөбөй барып атат. Мага жолукканда билбейм, мындай сүйлөп атабы, мага жолукканда баягы тааныштар кичине уяң тартып мындай сүйлөбөй, кээ бирөөлөр болсо ошону мода көрүп атат да.
Эмил акыл эси бар жаштар бул сатираны көргөндөн кийин мындай маданиятсыз сүйлөгөндөн качып көчө тарбиясын туу тутканды өнөр көрбөй, сылык сыпаа болгонго умтулат деген пикирде. Эл эмне дейт, Жарайт Сити теледолбоорунун продюсери Аскат Табалдиевдин айтымында кыргыз сатирасы бүгүнкү күндө деле өзүнүн классикалык милдетин аткарып коомдогу терс көрүнүштөрдү сындап келет.
Мисалы үчүн кайнене менен келинди биздин жөндөн жөн алган жокпуз, анткени бул деген жанагы бизге сиңип калган темалардын бири. Ушундай нерселер кайталанбасын, четинен карап көргүлөчү өзүңөрдү. Бирок биз деген тарбиялардын астында Биз деген именно ошо сатира катары, юмор катары колдонобуз бул нерсени. Анткени түзмө-түз бирөөнү, адам кишини үйрөтсөң, момундай кылба, момундай жаман, момундай жакшы десең, алар үйрөнүшпөйт эч качан.
Аскат учурда көрүүчүлөрдө кыска тамашаларга талап күчтүү экенин, жогорудагыдай көйгөйлүү маселелер дагы деле бузулбаган дың бойдон турганын, арине куйкум сөздү учурунда таап, тамашаны таамай айткан тапандарга болгон муктаждык чоң экенин кошумчалады.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушул эле макаланы сиздер дагы кененирээк биздин сайтыбызда дагы толугу менен жарыяланган, ал жактан дагы окусаңыздар болот, жана ошондой эле сайтыбыздан дагы аудио версиясын дагы толугу уксаңыздар болот. Биз болсо ушул менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз жана кийинки жарым саатка чогуу жылмакчыбыз. Бишкекте эртемек саат 10 болду, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык берүүлөрүн түзүүгө улантып жатат. Бүгүн 15 ноябрь, шаршемби, микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз чырай талкуусунун кайталоосун угасыз. Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалы жана суу ресурстарды пайдалануу маселеси бүгүнкү күндүн күн тартибинен түшпөй, адистердин талкуусунда уланууда. Суу кодексине өзгөрүүлөр кирсе мөңгүлөрдүн келечегине кандай таасир тийиши мүмкүн? Кыргызстан суу байлыктарын сарамжал пайдаланып жатабы жана башка ушул сыяктуу суроолорго бүгүнкү арай көз чырай берүүбүздө жооп издейбиз. Бизден алыстабаңыздар, талкуунун кайталоосун азыр жаңылыктардан кийин угасыздар. Ал эми жаңылыктар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова сиздин маалымда өтөт.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын Калифорния штатында ок атуулардан 4 киши каза тапты. Аталган штаттын түндүгүндө 14 ноябрда белгисиз киши бир нече жерде, анын ичинде мектепте ок аткан, жаракат алгандардын саны жетүү экени айтылды. Кол салган адамдын аты жөнү азырынча белгисиз жана жок кылынганы кабарланууда. Ноябрдын башында Техас штатында чиркөөдөгү ок атуу 20 ашык кишинин өмүрүн алган болчу. Бишкекте жол кырсыктарынын курмандыктары эскерилүүдө. Кыргызстандагы жол коопсуздугу коомдук биригмесинин демилгеси менен уюштурулган иш-чара кайгылуу көрүнүштөрдүн алдын алууга багытталган. Аны уюштурууга Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Бишкек шаардык милициясы, саламаттык сактоо, билим берүү жана илим министрлиги көмөктөшкөн. Эскерүүдө жол кырсыктарынан каза тапкан 938 кишинин сөлөкөтү менен арт инсталляция көрсөтүлмөкчү. Муну менен жолдордогу кырсыктардын масштабын элге жеткирүү аракети көрүлүп жатат. Зимбабве борбору Хараредо мамлекеттик төңкөрүш аракети көрүлүп, аскерлер ZBC телеканалынын кеңсесине ээлегени айтылууда. BBC кабарлагандай, Хараредо жардыруулардын добуштары да болгон, анын себептери азырынча айтыла элек. Буга чейин Түштүк Африкадагы Зимбабве элчиси өз өлкөсүндөгү төңкөрүш тууралуу маалыматтарды четке каккан. Армиянын башкы командачысы генерал Константин Ачивенга аскерлер саясатка кийлигишүүсү мүмкүн деп буга чейин эскерткен, андан кийин өлкөнүн башкаруучу партиясы аны чыккынчылык кылды деп айыптап чыкты. Австралиядагы референдумда шайлоочулардын көбү кумсалардын никесин колдоду. Австралиянын статистика бюросу кабарлагандай, референдумга катышкан шайлоочулардын 61.6% бир жыныстуу никени легалдаштырууга ооба деген добуш беришти. Референдумдун жыйынтыгы милдеттүү күчкө ээ эмес, бирок өлкө премьер-министри Малкольм Турнбул мыйзамды Рождество майрамына чейин өзгөртүүгө убада берди. Кыргызстанда туруктуу өнүктүр боюнча улуттук кеңеш жыйынга чогулууда. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясындагы жыйынга президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү катышат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Толгунай Стамалиева бул жыйында таза коом жаңы доор деп аталган 2018-2040 жылдарга чейин өлкөнүн туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын долбоору талкууланат. Кыргыз бийлиги мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорун быйыл апрелде жарыялаган. Бул долбоор 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экени айтылган. Чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардан келген акча 1,740,000,000 долларга жетти. Бул тууралуу Улуттук банктын маалыматы. Улуттук банк билдирди. Маалыматка караганда бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 274,6 миллион долларга көп. Мигранттар которгон акча көбүнчө Орусияга тиешелүү. Ал эми быйыл 9 ай ичинде Кыргызстандан тышка которулган акчанын көлөмү 316 миллион доллардан ашкан. Эми спорт кабарларынан, Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2019 жылдагы Азия Кубогуна тандоо оюндарынын 5-чү турунда Макаодо ойноп, талаа ээлерин 3-4 эсебинде жеңип алышты. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол боюнча федерациясынан билдиришти. Маалыматка караганда оюндар 14 ноябрда Макаонун борбордук стадионунда өткөн. Кыргызстанга тиешелүү голдорду Антон Зеленухин жана Виталий Люкс, ошондой эле Мирлан Мурзаев киргизген. Рахмат.
Рахмат, Нуржан. Албетте, Кыргызстандын футболчуларын жеңиши менен куттуктайбыз. Жана биз болсо уктуруубузду арай көз чарай талкуусуна чейин улантабыз. Бирок ага чейин жарнамалык тыңоонунда угабыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалы жана суу ресурстарды пайдалануу маселеси бүгүнкүнүн күн тартибинен түшпөй, адистердин талкуусунда уланууда. Суу кодексине өзгөрүүлөр кирсе, мөңгүлөрдүн келечегине кандай таасир тийиши мүмкүн? Кыргызстан суу байлыктарын сарамжал пайдаланып жатабы? Суу көйгөйлөрүн чечүүдө илимге кандай маани берилген? Болочокко болжонгон суу саясаты кандай болуш керек? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган. Бул программанын кайтылоосу экенин эсиңиздерге сала кетели.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга профессор Саламат Аламанов, экология боюнча эксперт Динара Кутманова жана география билимдеринин кандидаты доцент Кайрат Молдошев катышмакчы. Урматтуу эксперттер, саламатсыздарбы? Мен сиздерге биринчи суроо мындай да, могул азыркы учурда кыргыз коомчулугунда кызуу талкууга алынып жаткан суу кодекси кабыл алынып калса мөңгүлөрдүн келечегине оор залакасын тийгизет деген ойлор көп. Деги эле жалпы эле экологиябызга, жалпы эле жаратылышка бул кодекстин кабыл алынышы, өзгөртүлүшү канчалык таасир берет деп ойлойсуздар? Саламат агай, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сөздү сиз баштап берсеңиз, менин суроом сизге түшүнүктүү болду да.
Ооба.
Айтсаңыз.
Эми бул бүгүнкү күндөгү биздин коомчулукта талаш жүргүзүлүп аткан маселе, жанакы биринчи иретте эле кумтөрдүн айланасындагы мөңгүлөргө болгон таасирге баа берүү жөнүндө жана жалпы экологиялык акыбал ошол мөңгүлөргө таасиринен кандайча багытта өзгөрөт деген ишке бурулуп атпайбы?
Ооба.
Эми мындай да, бул табигый шарттарда кандайдыр бир жем байлыктарын пайдаланабызбы, жайыттарды пайдаланабызбы, айдоо жерди пайдаланабызбы, баары бир өзүнүн таасирин тийгизет, тийгизип келген, мындан ары дагы тийгизе бериши толук.
Биздики үзүлүп калды ошо. Динара айым, ушул сөздү сиз улантып берсеңиз, мынабу мөңгүлөрдүн запасына кескин азайышына таасир тийгизет деген пикирлер көп да, сиздин пикир кандай?
Азыркы суу кодексине киргизип аткан өзгөрүү ошо мөңгүлөрдүн эме ошо мөңгүлөрдү талкалаганга уруксат берилип атат да. Кыскача айтканда, азыркы 62-нче беренесинде так жазылган, мөңгүлөрдүн тегерегинде же ошо жанында эч кандай иш каналар иштегенге болбойт деп. Эми ошо азыр айтып кеткендей, бул баары бир мөңгү, бул эмне үчүн киргизилип атат? Ошо күмтөргө ишкана жана кен боюнча байланыштуу болуп атат. Анткени ушу азыркы суу кодекси менен боюнча ушу мыйзам бузулуп атат да. Мыйзам бузулуп ошо 12-нче жылы парламенттик комиссия, андан кийин мамлекеттик комиссия, ошо комиссиядагы мен өзүм эксперт болуп эки комиссияда иштедим. Ошо эми негизги бул кен 5 мөңгүнүн астында жатат да. Тегерегинде ушу 5 мөңгү бар. Петров мөңгүсү бар, Давыдов мөңгүсү, Лысый деген сары төр борду. Анан ушу азыр эки мөңгү, Давыдов менен Лысый жарымынан көбү талкаланып жок болду. Эми азыр өкмөт мындай себеп менен киргизип атпайбы? Баары бир булар талкаланат, ошон үчүн биз уруксат бере берели. Бирок уруксат буга чейин деле мамлекеттик органдар берип аткан. Берип аткан. Өзүнүн мындай процедурасы бар, уруксат берет, ошо менен иштешет деп. Бирок эми ошо уруксаттын үстүнөн дагы мыйзамдаштырып атышпайбы? Бул туура эмес, бул биздин келечекке балта чапкан нерсе болуп атат.
Динарай, муну сиз эсептеп жүрсөңүз керек деп ойлоп атам да, кумтөр гени иштетилгенге чейин ошол аймакта жана сиз 5000 жалпы көлөмү канча эле, азыркы учурга канчага көлөмгө чейин азайды?
Вот 12-нчи жылы парламенттик комиссия иштегенде ошо жерде бул маселе көтөрүлгөндө, ошо эң таң калыштуу нерсе ошо күмтөр өзү ушунча бир кандай бир дүйнө жүзүндөгү компаниябыз деп ошо мөңгүлөрдүн мындай эсепте четко эмелери жок болчу да, ошо мониторинг да жүргүзүлгөн эмес. Анан ошол эле учурда вот башка дүйнө жүзүндө бул мөңгүлөрдүн маселеси аябай курч туруп атпайбы, глобалдык азыр мына жылуулук болуп мөңгүлөр дүйнө жүзүндө эрип атат деп, анан ошо например эме мисалы келтирсем, Данияда бир эме геологический институт бар, ошолор мөңгүлөрдү спутниктен карап бүт мындай көлөмүн эсептеп изилдеп жүрүшөт да. Ошо жерде Уильям Колган деген илимпоз доктор, профессор, ошол бизде Тянь-Шандагы мөңгүлөрдү и күмтөрдүн тегерегиндеги мөңгүлөрдүн ошо эмелери канча, канча эрип атат, периметр боюнча канча азайып атат, ошонун данныйларын эме чыгарган интернетте. Мен отчетторун окуп ошо жерде ошо илимпоз, ошол институт мындай данный берип атат да. Ошо бүт Тянь-Шандын тегери, Тянь-Шандагы мөңгүлөр ошо глобалдык жылуулукка байланыштуу 10 метр моундай периметр боюнча азайып атат жылда 10 метрге. Бирок күмтөрдүн тегерегинде жакын, күмтөргө жакын 30-40 метрге. Ошон үчүн таасири ошо мындай уже билинип эле атпайбы, 10 и 30, 3 эсе тезирээк
эрип атат. Колубуз менен тездетип,
өзүбүз тездетип, өзүбүз талкалап. Бирок ошол эле учурда биздин президент ошо кандай бир эл аралык жанагы конференцияларга барганда жакында эле айтпадыбы, эл аралык дүйнө жүзүндөгү фонддорго кайрылып атат, биздин мамлекеттерге, кошуна өлкөлөргө кайрылып атат, биз чара көрүшүбүз керек, мөңгүлөрдү сактап калганга бизге жардам бергиле. Бул мен ойлойм эки жүздүүлүк да, тияка чыгып алып чет өлкөлөргө кайрылып жардам бергиле деп өзү кээрип алып келип бияка саясат такыр тескери болуп атат.
Саламат агай, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Азыркы сөздү уланталычы, ошо мөңгүгө байланыштуу президент Атамбаев кече жакында Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында сүйлөгөн сөзүндө айтты, 2025 жылга чейин Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн көлөмү 30% чейин кыскарышы мүмкүн депчи. Бул факты жалпы эле Борбордук Азиядагы суу запасынын дагы бир топ азайышына өбөлгө түзөт, таасир берет деп атат да. Бундай сөздөрдүн айтылышында биз Кыргызстан өз мөңгүбүздү өзүбүз сактай албайбызбы, эл аралык коомчулуктун бир жардамына муктажбыз дегенди түшүндүрөбү?
Эми мындай да, бул жерде баягы бир нерсени туура түшүнүш керек да. Мөңгүнү коргойбуз, сактайбыз деген терминди пайдалануу өзү туура эмес. Себеби негизинен мөңгүлөрдүн жоюлушуна жанакы глобалдык климаттын өзгөрүшү таасир тийгизип атат да. Бул өзү дүйнөлүк процесс. Арктикада, Антарктикада, Гренландияда, башкача айтканда музду, муз каптаган жердин баарында бүгүнкү күндө муздун катмарынын азайышы байкалып атат, болгондо дагы абдан интенсивдүү болуп атат да. Мына ошол процесске биздин мөңгүлөр да кабылганда, ал эми жанакы кумтөрдүн таасири боюнча болгондо, бул ошол келишимди иштеп жатканда биринчи иретте эле баягы 90-жылдарда ошол экологиялык жагдайды иштеп чыккан адистердин бизге таңуулаган жана чет өлкөлүктөрдүн өзлөрүнүн позициясы туура эмес болгон. Себеби биздин институт ошол 3-томду, экологиялык томду рецензиялаганда биз каршы болгонбуз. Мына азыркыдай жол менен кумтөрдү иштетүүгө болбойт, аны тиги мөңгүлөргө тийбей үңүп кирип ошол жактан жердин алдынан шахта кылып туруп иштетиш керек деп айтылган эле да. Ошондо айрым окумуштууларды кийинки ошондой жыйналыштарга кошпой койгон. Жалпысынан мөңгүлөр азая берет, алдын калыңдыгы азая берет. Бирок жанакы Пулково обсерваториясындагы эки бир чоң бөлүм бар, ушул иш менен алек болгон. Алар 30-жылдардан баштап кайра муз каптоонун кичинекей доору башталат деген прогнозун берип атат да. Бул өзү жанакындай келип толкундай сымал процесс. Азыркы азайып аткан мөңгү бир учурда кайра көбөйөт. Биздин Кыргызстандын тоолору өзү өзүнүн тарыхында эки жолу аябай калың катмар мөңгүгө капталган болчу да. Мына бул процесс буюрса келечекте дагы боло турган нерсе. Ал эми бүгүнкү экологиялык маселеге көз салганыбызда саясатташтырбай, илимпоздордун
маалыматтарын, алардын иштерин пайдаланып туруп, анан ошого карата чечим чыгарыш керек да. Ал эми жанакы чет өлкөдөн донорлордон жардам сураш бүгүнкү күндө мамлекеттердин баарынын эле практикасына кирип калган да. Биз эмес, бизден да чоң мамлекет, бай мамлекеттер ошол эл аралык уюмдарга кайрылып жардам сурап, өздөрүнүн экологиясын жакшы абалда сактап калууга аракет кылып атат да. Бул өзү дагы саясаттын бир формасы.
Саламат агай, сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин талкууга кошулуп бергениңиз үчүн сиздин илимий иштериңизге, жыйынтыктарыңызга ийгилик каалайбыз.
Аман болгула.
Кайрат мырза, мына биз кайрадан бир мына мөңгүдөн агып чыккан сууларыбызга, булактарыбызды пайдаланууга келеличи. Мына Кыргызстан суу башындагы сууга бай өлкө деп эсептелет. Ошол эле учурда жалпы элдин көпчүлүк бөлүгү таза сууга муктаж. Бир топ жерлерибизге сууга суу жетпей отурабыз. Кыргызстанда биз сууну пайдаланууну бүгүнкү акыбалы кандай?
Рахмат. 1996-жылы Кыргызстанда айылна чөйрөнү коргоо жана улуттук план кабыл алынган. Ошондо эң актуалдуу биринчи маселе болуп таза суу маселеси көтөрүлгөн. Токойлор менен жайыттардын деградациясы, тоо кен өнөр жайы эң биринчи маселе таза суу маселеси көтөрүлгөн. Албетте, Кыргызстанда суу кенен. Жылына 50 кубок километр суу биздин дарыялардан агып чыгат. Орточо маалымат боюнча. Бул баягы среднегодовой же многоводный, маловодный деп орусча айтканда эмес. Жылына бир 50 кубок километр суу Кыргызстандын территориясынан төмөнкү жаткан мамлекеттерге агып түшөт. Бирок суунун сапатын деп атат да. Бул жерде баягы көп айыл кыштактар эмес, кээ бир шаарларда деген ошол кезде суу деген камсыздоо системалары иштебей калгандыктан көп жерден арыктын суусун, булактын суусун мындай алып ичип эл аргасыздан болуп калган. Мамлекеттик программа таза суу программасы иштеген. Таза суу программасына ошолдон бери мына 20 жылдай болуп калды, өттү. Азыр деле көп жерлерде жыйынтыгы жакшы эмес. Себеби кээ бир жерлерде эл аралык донорлордун жардамы менен, айыл өкмөт, элдин өзүнүн, мамлекеттик структуранын жардамы менен жасалып атат. Кээ бир жерде жыйынтыктар бар, кээ бир жерде жыйынтык анча жакшы эмес. Көп эле мисалдар бар, билесиңер да. Кээ бир айылдарда суу дагы эле толугу менен камсыз боло элек. Бирок жылыштар жүрүп атат.
Бул жанагы сууга суу жөнүндө дагы айтып берсеңиз, бизге мына дайым эле ушул сууга сууларыбыз жетиштүү болбой, куурап кеткен жагдайларыбыз бар, каналдар иштебей атат. Бул Кыргызстандагы экономиканын жетишсиздигиненби же бул мындай бир ыраттуу саясат жок дейсизби биздин өлкөдө?
Албетте, бул биздин экономиканын пландуу Советтер Союзу убагындагы Кыргызстандын Социалисттик Республика болуп турганындагы саясатты өзгөрүп, жеке менчик өтүп, базар рынок экономикасына өткөндө жерди үлүшкө бөлүп алдык. Сууга системалар талкаланды, ирригациялык система талкаланды, бузулду баардыгы, канал токтордун баарын биз бузуп салдык. Баардык өз каалагандай жерге сууга системаны киргизе баштадык. Бирөө билет иштеткенде жерди, бирөө билбейт. Ошого байланыштуу жанагы сууга системасы бузулгандыктан дагы биз көп үчүлүштөргө душар болдук да.
Сиз жана жогоруда айттыңыз, сиздиги жылына мындай 50 куб суу агып түшөт дедиңизби биздин Кыргызстандын аймагы аркылуу? Ушул мурдагы жылдарга салыштырмалуу мындай тенденция кандай? Улам кубу азайып атабы же көбөйүп атабы агын суулардын келип тоодон түшүшүчү?
Бул жана агай айтып кетпеди, Саламат Күлмөкчү. Жалпы глобалдык процесстерге байланыштуу дүйнөдөгү климат өзгөрүп деп атпайбызбы? Бир жерде жылуулану, бир жерде суук болобу депчи. Бизде азыр быйыл жайында байкадыңар, биздин дарыялардын баарына суу кенен келип атат. Токтогул суу сактагычында рекорддук көрсөткүч болуп атат. 19.5 кубокилометрге чейин толуп атат, өзүнүн көрсөткүчүнө жетти. Орто Токойго толду, Киров сактагычына баарына толуп атат, суу кенен болуп атат. Быйылкы жыл жаанчыл болду, жаздан баштапчы. Жакшы эриди, суу кенен болуп атат да. Быйыл суу кенен, сууга иштерине кенен жетет да. Коңшу мамлекеттерге да кенен жетет. Кыргызстанда быйыл суу кенен.
Динара айым, биз жана кумтөрдүн жегерегиндеги мөңгүлөр жөнүндө кеп кылып атып, деги эле Кыргызстандагы жалпы мөңгүлөрдүн запасы кандай да, мунун акыбалы кандай азыркы күндөчү? Биз климаттык өзгөрүүлөргө эле шылтап отурбай, бир башка да чараларды көрүшүбүз керекпи? Кыргызстан кандай дейсиз?
Эми Кыргызстанда 8000 жакын мөңгүлөр бар. Ошонун акыркы жылдарда, 100 жылда эсептеп келип эметкенде, ошо 100 жакыны жок болуп кетти да. Ошо майда мөңгүлөр, Анан эми ошондой глобалдык жылуулук келет, ушундай процесстер жүрүп атканда эми ошо айтып атпаймынбы, сактап кандай бир этият пайдаланып дегендей сарптап баарын ойлонуп ошондой саясат жүргүзүшүбүз керек да.
Деги эле коомчулук да бар, бул мөңгү деген жерге тийбей эле коелу дегенде бар да, биз утурумдук алтынды алганыбыз менен бирок түбөлүктүү мөңгүнү эмнеге талкалайбыз деген.
Ушу күнтөр ишканасы башталып атканда 90-жылдарда ошо азырда мына жана агай айтып кетти, ошо ошол эле учурда жанагындай проектисине чынында эле жазылган астынан казып, булар 5 жыл үстүнөн жарып иштесе, анан уже 5 жылдан кийин астынан казып подземный шахта менен алыш керек болчу да. Бирок ошол проект ишке ашпай, эми канадалык компания кандай деп айтсам, алар негизги биринчи долбоор менен 8 жылдан кийин толук бизге полностью өткөрүп бериш керек болчу Кыргызстанга. Кенди 100% Кыргызстандын компаниясы иштетиш керек болчу. Бирок 2003-жылы ошо премьер министр Танаевдин убагында ошо реструктуризация кылып, биз өзүбүздүн бүт ошо башкармачылык кыйбенин баарын жоготуп, канадалык дейт Торонтого алып барып ошол жактан каттап, эми саясат ошондон башталган да чынында. Аферистический менен эми ошону ошонун кесепетин азыркы күнгө чейин чечиш кыйын чынында айтканда. Мунун баарын азыр ошо кандай деп айтсам, зыяны канча, пайдасы канча деп атабыз. Азыркы күнгө күндө ушу күмтөрдүн алтын алганы жанагы сатып эметкенде $7 миллиард биз киреше алышты да компания. Бирок ошол учурда чистый жанагы киреше, прибыль деп коет, ошо 1.5 миллиард болду. Бирок ошо 1.5 миллиарддан азыркы күнгө Кыргызстан 300 миллион эле алды. Ошондо 20% жетпеген пайдасы болуп атат. Ошол эле учурда мен бир нерсени айтып кетейин. Азыркы эле учурда ошо бир чоң канадалык компания Барик Голд деп коет. Ал жана Чилиде бир эме кенди иштетип атабыз дейт. Окшош, ал да 4000 метр жана на высоте эме тоолордун арасында, мөңгүлөрдүн арасында, ошондо ошону иштетебиз деп 5 миллиард инвестиция киргизип, күмтөргө салыштырганга күмтөргө 450 000 доллар киргизишкен. Алар 5 миллиард киргизип, ошол жерден 8 миллион куб мөңгүнү талкалайбыз дегенге, мына 13-жылы Чилинин соту токтотуп, штраф салып токтотуп койду, жол бербейбиз деп.
Мына өзүңүз азыркы жаңы өкмөт күмтөргө байланыштуу мынау экологиялык чыгымдарды кайра өндүрүү боюнча соттук эмелерин кайра кайтарып алып, анан жаңы келишимдерди, жаңы макулдашууларды түзбөдүбү да? Сиз ушул канчалык ушул макулдашуулар Кыргызстандын элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына бир төп келди деп ойлойсуз?
Биз 2003-жылда мына жоготтук жанагы деп толук бизге өтө турган өзүбүздүн ишканабызды алдырып ийдик чынында айтканда. Ошо жерде биз 33% пайызга эле пайда болуп калды да. Ошондо биздин запас менен 500 тонна алтынды биз өзүбүз 1/3 эле эмесине ээ болуп калдык. Андан кийин 2009-жылы ошону кайра кайтарабыз, эметебиз деп аракет менен, бирок кайра эле 10 000 гектар жерди берип, дагы иштегиле, дагы деп ошо токтотпой, ошол проект боюнча негизи ошо 17-жылы, 16-жылы булар ошо токтотуп кетиш керек болчу. Азыр эми ошо жанагы 10 000 гектар жерди берип, разведка кылышып, дагы улам көбөйтүшүп, булар эми айтып атат 26-жылга чейин иштейбиз деп атат да. Эми чынында айтканда мына быйылкы жылы дагы бир келишим келип атат. 2003-жылы келишимди мына Кыргызстандын өзүбүздүн эмелерибизди жоготтук. 2009-жылы дагы ошондой болду. Мына эми 2017-жылы дагы кол коюп берип, жанагы экологиялык зыяндын баарынан баш тартат өкмөт. Соттордун баарын, жанагынын баарын баш тартып эчтеке койбойбуз. Анан жанагы 444 миллиард сом эсептеген, мен ошо эксперт болуп комиссияда иштегенде, жанагы 1 миллиард ошо тоо калдыктарды Давыдов мөңгүнүн, лысый мөңгүнүн үстүнө төгүп таштап эметкенге зыян 444 миллиард сом болот. Азыркы курс доллар менен эсептегенде 6 миллиард доллар болуп атат да. Ошондо биз кетирген кандай зыян ошол эле жанагы тапкан алтындын баасына тең болуп атпайбы? Бизде бир тыйын пайдасы жок болуп атат, мындайча айтканда, биздин өзүбүздүн жаратылыш суу байлыктарыбызды жоготконго.
Кайрадан сууга келсек, Кайрат мырза, сиз жана жогоруда жер үстүндөгү жерде агып аткан суулар жөнүндө кеп кылдык. Биздин Кыргызстандын жер алдындагы суулардын запасынын абалы кандай? Биз аларды кандай пайдаланып жатабыз? Биздин кыргыз экономикасына же турмушубузга кандай пайдаланышыбыз керек деп ойлойсуз?
Кыргызстанда өзүнүн табигый географиялык шартына байланыштуу жер алдындагы суу кенен. Анан биринчи бул суу кодекси боюнча бир алдында сууну ичер суу катары пайдаланыш керек. Биз аны ичер суу катары пайдаланабыз. Кээ бир гана жерлерде мындай уруксаты менен өнөр жайга, мисалы үчүн ТЭЦ-те кээде өнөр жайга да пайдаланат, ТЭЦ бирдечи. А негизинен жалаң ичер сууга пайдаланыш керек. Суу кенен жер алдындагы суу таптаза биздин Кыргызстандын суусучу. Аны суу катка пайдаланганга болбойт. Илгери СССР болгондо билесиңерби? Жер алдындагы суулар Ысык Көлдүн батышында жанакы Волжанка фрегаттар менен алып туруп чыгарчы, баягы жер үстүндө суу жок жерлердечи. Азыр негизинен жер алдындагы суулар бүт ичер суу катары пайдаланат. Жер үстүндөгү суулар сууатыбызга кенен жетиштүү. Жана ирригациялык системаларды тууралап коюш керек. Анан ал жагынан мындай маселе жок. Сарамжалды пайдалануу маселесинде турат. Бизде жанакы система ирригациялардын КПД-лар абдан төмөн. Коэффициент полезности эсептеп атпайбызбы? Себеби башынан алган мореки БДР, БСР-лердеги агып чыккан суулар деген тиги суугат аянттарына чейин толук жетпей жер алдына сиңип кетип атат, бууланып кетип атат, жетпейт атат, КПДсы төмөн. Ошол маселе.
КПД деп калдыңыз, бул Кайрат мырза, дүйнөдө сууга байланышкан маселелерди чечүүдө бир илимий изилдөөлөргө, таянактарга таянып иш алып барышат эмеспи? Бул Кыргызстанда бул суу маселесинде, илим чөйрөсүндө эмнелер изилденип атат, кандай таянактар болуп атат? Эгерде таянактар, корутундулар болсо, анда кыргыз өкмөтү, мамлекети сиздерди угуп атабы? Сиздердин таянактарды пайдаланып атабы?
Албетте, жаңы бизде түзүлүп атпайбы Кыргызстандын стратегиясы 2017 чейин, 2013-2014 деп атпайбы?
Эми 40-жылга чейин программа түзүлөт.
18-40 деп койду, бизди өткөндө чакырабыз деген чакырган жок. Жанакы госагентствонун адистери аркылуу мен да чакырабыз дешкен. Азыр угуп атса керек, э? Менин фамилиям Молдошов, госагентствонун адамдары аркылуу фамилия кеткен, андан кийин чакырышкан жок. Себеби биздин айта турган адис катарда өзүбүздүн оюбуз бар. Азыр жалаң эле айтышкандар чечпейт, азыр адистер керек. Аны чечип аткандачы, себеби канча суу бар, кантип пайдаланабыз, жалаң эле информационный технология эмес. Практически канча аракет кылыш керек, эмне кылыш керек, ошону тартпай атышат. Ачык эле айтып коюш керек да. Тартып, адистердин баарын кенен алып, ошолор менен иштесе мына тыйынак жакшы чыгат.
Динар айым, деги эле ушул мөңгү маселесин, суу көйгөйлөрүн чечүүдө Кыргызстанда болочокко бир болжонгон кандай саясат болуш керек деп ойлойсуз?
Мына азыр эле айтып кетпедиби, ошол саясатты биринчи жанагындай программалар түзүлүп атканда кенен адистерди чыгарып бөлбөй, бул адис жагат, бул жакпайт деп мына фамилияларды алышат, билишет кимдин деңгээли кандай экен, бирок кандайбир таң калыштуу нерселер болуп атат, чыгышпайт. Мына мени деле көп билишет, эки комиссияда иштедим, ошондон кийин жанагы анча мынча пикирлерим жаккан жок. Ошон үчүн көп нерсеге азыр алар аралашышпайт, кошушпайт деген ачык эле айтып коюш керек. Биринчиден, экинчиден ошо саясатты өтпөйм, ошо канча бир программаларды жазылып атат, бирөөдө ишке ашпай атат. Ошол эле учурда канча бир мыйзамдар чыгып атат. Мына суу кодекси азыр айтып кеттик. А жерде 7-нчи беренесинде ошо 2005-жылы эле так жазылган, суунун баасы киргизилсин деп. Эми ошо 12 жыл өттү. 12-нчи жыл бул маселе дагы мына 5 жыл мурун аябай жогорку кеңештен талкуулоо болуп эметип методикасын чыгарсын деп. Эми адистерди ушинтип жана илимпоздорду аралаштырбаса, так жанагындай тапшырманы берип, анан жанагы бизде башкармачылыкта ошо мамлекеттик органдарда отургандар кандай бир ойлонуп иш кылса, ошо чочуланбай өзлөрү кандай бир ошо ушундай бир максат коебуз, биз жоопкерчиликти алдык, ушундай бир тармакты оңдойлу, биздин Кыргызстанда бир кандай ушул жаратылыш коргоо өзүбүздүн ресурстарды мындай сарамжалы пайдаланалы деп ошо стратегиялар жөн эле кагаз бойдон болуп атпайбы, калып калып атат, иштебей, механизмдер жок, мыйзамдар чыгып атат, көп жакшы, бирок ошолорду кандай иштетиш керек, методикалар кандай болуш керек, кандай эрежелери киргизиш керек, анан бири бири менен ошо жанагы ведомстволор кандай иштеш керек, ошол эле жанагы университеттер менен, илимпоздор менен, гос органдар кандай мамиледе болуш керек. Ошондо эч бир бизде мындай кандайча айтат, бир жакшы кожоюн жокпу, иш кылып же түшүнбөйбү ошо отурган эмелер, иш кылып мен азыр ушундай иштерди көрбөй атам.
Сиз көп жылдан бери ушул тыянактарды айтып жүрөсүз, сиздин айткандарыңызды бир эске алып, бир көңүлгө алып, мындай бир аткарууга алган учурлар болдубу деги?
Эми не только мен, азыр мына агай деле айтып кетпеди, ошо күмтөрдү проект келип атканда деле көп илимпоздор, ошо эксперттер айтып эле жазган да, кандай зыян келет, кандай жанагындай заключениялар берилген, анан мына тарыхта деле калып атат, көрүп атасыңар. Биздин үнүбүз чынында угулбай калып атат да, угулбай калып атат, эч мындай жыйынтык туура чыкпай атат.
Рахмат, урматтуу эксперттер, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстанда мөңгүлөрдүн абалы жана суу ресурстарын пайдаланууну кырдаалы, келечек проблемалары, көйгөйлөр тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга профессор Саламат Аламанов, экология боюнча эксперт Динара Кутманова, география илимдеринин кандидаты доцент Кайрат Молдошев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу радио кагармандар, Арай көз чырай берүүсүнүн ушул жана буга чейинки чыгарыштарын баардыгын сиздер Азаттыктын сайтына кирип архивтик куржундан алып уксаңыздар болот. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барды. Биз болсо ушул менен өзүбүздүн бир сааттык эфирибизди жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунда жаңырган кабар, бардык баяндарды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коллектив Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде табасыз. Сиздер менен коштошобуз. Бишкектеги студияда мен Самат Жумакадыр, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан кызмат кылдык. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта калыңыздар.